Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gesignoroi.
Jen alvenis la dek kvina tago de junio, la 166 tago de la jaro laŭ la gregoria kalendaro. Ĝis la fino de 2026 restas 199 tagoj. Hodiaŭ laŭ la iniciato de Unuiĝintaj Nacioj oni festas la mondan tagon de konscio pri mistraktado de maljunuloj, World Elder Abuse Awareness Day, kun la celo konsciigi pri la mistraktado, neglekto kaj ekspluatado de personoj oldaj. Krome memorindas, ke la 15 de junio antaŭ 9 jaroj en Pollando oni establis la nacian tagon de hundoterapio, substrekante la rolon de tiuj ĉi bestoj interalie dum terapioj celantaj infanojn kun aŭtismo, cerba paralizo, centra nervosistemaj malsanoj kaj membro malforteco. Antaŭ 49 jaroj, la 15 de junio 1977, en Hispanio okazis la unuaj, ekde februaro 1936, liberaj parlamentaj balotoj por elekti la membrojn de la kortesoj, nome de la Kongreso de Deputitoj kaj la Senato. Temis pri epokfaraj balotoj, markantajn demokratiajn ŝanĝojn en Hispanio post la fino de la diktaturo de Francisco Franco. Samtage, sed en 1985, 48-jaraĝa viro vizitanta la mondfaman muzeon Ermitejo, alproksimiĝinte al la pentraĵo Danae de Rembrandt, eltiris flakonon kaj verŝis ĝian enhavon rekte en la centron de la artaĵo. Pro efiko de sulfata acido, la farbo tuj komencis bobeli, boli kaj ŝanĝi koloron. La vandalo krome per tranĉilo trapikis dufoje la tolaĵon.
Por la retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. En ĝia daŭro Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn. En nea scienca rubriko ni referencas al la lasta gazetara komuniko de UEA pri Bruce Sherwood kaj Ruth Chebei honoritaj per la medalo Ørsted. Krome en la redakcia interparolo ni donas hodiaŭ la atenton al kelkaj aspektoj de laboremaj polenportaj insektoj, aparte mieldonaj abeloj. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La tutmonda portalo Time Out prezentis antaŭ nelonge la rangoliston de la urboj, kiui fieras pri la plej multaj verdaj terenoj. Por multaj urboloĝantoj, la verda ĉirkaŭaĵo estas unu el la plej gravaj elementoj de la ĉiutaga komforto. Parkoj, skveroj, urbaj arbaroj kaj la urba naturmedio influas la homan bonfarton, sanon, ripozon kaj vivkvaliton. En sia ĉiujara enketado, Time Out demandis urboloĝantojn en la tuta mondo ne nur pri kulturo, kuirarto kaj nokta vivo, sed ankaŭ ĝi petis pritaksi la verdajn spacojn kaj proksimecon de la naturo. Baze de 24,000 respondoj, Time Out listigis 12 la plej verdajn urbojn de la mondo. La unuan lokon akiris la brita urbo Bath, ĉe la dua loko viciĝis Rigo, kaj ĉe la tria Stokholmo. La sepan lokon akiris la pola Krakovo.
Suda Koreio ĝuas ĉiam pli grandan interesiĝon inter polaj turistoj. En 2025, inter januaro kaj augusto, la nombro de poloj vizitantaj ĉi tiun orient-azian landon egalis al 33,000, kio signifis 110% kreskon kompare al 2024. Tiu tendenco daŭras. Laŭ datumoj de la pola turisma merkato inter januaro kaj marto 2026, Sudan Koreion vizitis 13,000 poloj, do je 32% pli ol en la menciita komence 2025. Inter poloj videbliĝas aldona tendenco, kiu rilatas al vizitoj 1-3 monataj. Grandiĝantan interesiĝon de poloj motivas inter alie la kreskanta scivolemo pri la tiel nomita korea kultura ondo, Hallyu. Temas pri la globskala fenomeno kiu rilatas krom kulturo ankaŭ al koreaj kuir-arto, muziko, kinematografio kaj la plej novaj teknologioj. La popularecon de Koreio reliefigas ankaŭ la kosmetika branĉo. En 2025 la eksporto de koreaj kosmetikaĵoj al Eŭropo, inkluzive de Pollando, kreskis eĉ je 60%. Ĉiam pli ofte koreaj kosmetikaj firmaoj funkciigas en Pollando siajn butikojn.
La svisa firmao Rolex de jaroj subtenas elstarajn kreantojn, same sportistojn, kiel ankaŭ artistojn. Al ĝiaj ambasadoroj aldoniĝis la pola kontratenorulo Jakub Józef Orliński. Li estas la dua polo reprezentanta la markon. En 2021 al la grupo de Rolex Testimonies estis invitita la fama pola tenisistino Iga Świątek. La naskiĝinta en 1990 en Varsovio, Jakub Józef Orliński studis en la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio kaj sekve en la Novjorka de Juilliard School. Dum la lastaj dek jaroj li apartenas al la plej ofte dungataj kontratenoruloj en la mondo. Interalie li prezentiĝis en la Novjorka Metropolitan Opera, en la Pariza Opero, en la Londona Royal Opera House. Li specialiĝas pri la baroka repertuaro kaj sian famon li dankŝuldas al la operscenejo. Liaj surdiskigoj por Deutsche Grammophon, inkluzive de la albumoj Anima Eterna aŭ Beyond, trovas multnombran klientaron kaj popularecon en la muzikfluaj kanaloj. Krom la operscenejoj, Orliński ne evitas aperon en amaskomunikiloj. Li partoprenis la inauguron de la Olimpiko en Parizo, li estis videbla en la reklamoj de Netflix kaj partoprenis sesiojn de Vogue. Li estas artisto, kiu sukcese popularigas klasikan muzikon inter juna publiko. De jaroj li ligas sian kant-arton kun la ŝato al la romp-danco, tio estas breakdanco.
Vi audas la elsendon el Varsovio. Hodiaŭ ni proponas gesinjoroj fragmenton de la canto Muzikisto. Laŭ la samtitola poemo de Rita Mirkician, la muzikon verkis helpe de AI Attila Schimmer.
Pri kio cantas, muzikisto? Ĉu pri maljusta nia mondo? En nia viv ne eblas vivi sen fideleco, sen insist. Pri kio pensas, muzikisto? La cordoj de gitar parolas. Musico via unisonas con la felicio autris. Pri chi sopiras musicist, pri longai voioi, landoi maroi, pri la sufer cae homai larmoi, chiu incuratos magi. Musicist,
music flugiloin, via havas la homain coroin, ne pressavos la strofi viga de verkist. Pri kio petas musicist, che ne forflugu la espero. Musico via sancta, vero, la stelo luma de exist. Vi estu forta musicist, sen vi ciel ne estos blua, la fluto via estu plumo, de ciu tag de nova li. Kai restu am al vivo arda.
Vi audas la elsendon el Varsovio.
La usona asocio de instruistoj pri fiziko AAPOTO anoncis, ke Ruth Shabey kaj Bruce Sherwood ricevos la prestigian Hans Christian Ørsted medalon. Gi estos transdonita dum la vintra kunveno de AAPOTO, dum kiu ili ankaŭ faros prokazan prelegon. La Ørsted medalo estis aljuĝita al ili pro ilia revolucia kaj daŭra influo alla instruado de fiziko, per la creo de la teorio de materio kaj interagoj aperinta kiel lernolibro. Pro ilia laboro en transformado de la fundamentoj de fiziko por integri komputadon kaj emfazi fundamentajn principojn, pro ilia influo sur la instruplan reformo internaciskale, kaj pro ilia pionira laboro kiu starigis novan normon por novigado de fizika edukado kaj inspiris generaciojn de instruistoj kaj studentoj. Kiel informis la gazetara komuniko de UEA el la 9 de junio, Bruce Sherwood estas konata al multaj esperantistoj kiel delonga membro de la internacia Esperanto-komunumo. Li eklernis Esperanton en 1958 kaj dum sia vivo aktive uzis la lingvon kune kun sia engaĝiĝo por internacia komunikado kaj edukado. Okaze de tiu distingo, li rememoris: Esperanto estas la unua lingvo post la angla, kiun mi lernis, kaj ĝi estis ege bona helpilo por lerni aliajn lingvojn. Krom Esperanto, Sherwood parolas la italan kaj la hispanan, kaj legas la francan kaj la portugalan. Sherwood estis membro de la Akademio de Esperanto en la Usona Asocio de Instruistoj pri Fiziko, en la Usona Societo pri Fiziko kaj la Usona Asocio por Antaŭenigo de Scienco. Li havas la titolon Fellow. La ricevita medalo estas nomita laŭ la dana fizikisto Hans Christian Ørsted 1777-1851. Temas pri unu el la plej altaj distingoj en la kampo de edukado pri fiziko. Inter ĝis nun sciencistoj honoritaj per la medalo troviĝas interalie Carl Sagan, sciencisto kaj mondfama verkisto, kiu helpis proksimigi sciencon al vasta publiko, kaj Richard Feynman, teoria fizikisto kaj Nobel-premiito pri fiziko, konata ankaŭ pro sia elstara kapablo instrui fizikon klare kaj alloge. Ankaŭ la laboro de Sherwood kaj Shabey influis generaciojn de studentoj kaj instruistoj tra la mondo. Iliaj kontribuoj helpis modernigi la instruadon de fiziko kaj vastigi la uzon de komputilaj metodoj en scienca edukado. Per sia profesia agado ili montris kiel edukado, internacia kunlaboro kaj malfermiteco al novaj ideoj, lingvoj kaj kulturoj povas reciproke riĉigi unu la alian.
temas pri valoroi kiu forte resonas kun la strategia plano de UEA. Nome de la Internacia Esperanto Komunumo UEA esprimis siajn gratulojn al Bruce Sherwood kaj Ruth Shabey pro ĉi tiu elstara agnosko de ilia vivdaŭra laboro. UEA estas aparte fiera, ĉar Sherwood estas dumviva membro de UEA kaj membro de la Societo Zamenhof.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Ne eblas kaŝi, ke ĉiu tago sun plena kaj varma ĝojigas nin, aparte post longa ŝajne vintro, verdire jam de longe estas varme, multas floroj kaj nun multegas fruktoj. Aperis polaj fragoj, estas novaj legomoj, do la mondo ŝanĝiĝis, denove ŝanĝiĝis kaj ni ĝojas. Sed eble ne ĉiam ni memoras pri tio, dank' al kiu ni ĝuas kaj florojn kaj fruktojn.
Nu jes, multas fragoj, floroj. Tio estas tiu agrabla flanko de la printempo, sed kiam oni enlitiĝas kaj vi aŭdas bzzz konstante, tio jam ne tiom allogas, do insektoj ĉiam pli multe ĝuas la printempon. Ĉu ne?
Ili ĝuas la printempon, sed ne ĉiujn insektojn ni ŝatas, sed inter insektoj estas iuj, kiujn ni eble ne amas, sed kiujn ni tre alte taksas kaj estimas, ĉar dank' al ili ni havas multajn produktojn kaj inter tiuj plej gravaj por nia ekzisto estas abeloj.
Nu jes, ili estas aparte gravaj, ĉar ili estas aparte laboremaj, ĉu ne?
Ili estas aparte laboremaj, kvankam ni devas tuj aldoni, ke ne sole abeloj estas gravaj por la polenportado de floro al floro, dank' al kio ni havas kaj florojn, kaj fruktojn, kaj legomojn, estas multaj aliaj insektoj, kiuj plenumas tiun ĉi rolon, sed abeloj havas, ni diru, tiun pozicion apartan, ĉar dank' al ili ni havas mielon, sed ne sole mielon.
Verŝajne ne multaj el ni pensas pri tio, ke sen la insektoj, sen tiuj polenportantoj, ni ne havus tio. Kaj tio estas kvazaŭ terura konstato.
No, tio estas terura konstato en la senco, ke ni jen kaj jen ricevas la informojn pri la malgrandiĝo de la populacio de tiuj ĉi insektoj, aparte abeloj, kaj kaŭzas tion tamen la aktivado de la homo, ekzemple pere de la uzo de plant protektaj kemiaĵoj.
Nu jes, aldoniĝas klimatŝanĝoj kaj ĉio ĉi malfaciligas la vivon de ĉiuj insektoj, ankaŭ abeloj, kaj pretigante min por nia hodiaŭa interparolo, mi konstatis, ke jare, se ni parolas pri tiu natura vivciklo, 10% da abeloj malaperas, kaj tio estas multe.
Tio estas bedaŭrinda informo, sed aliflanke ni ja povas fieri, ke en Pollando laŭ iuj donitaĵoj ni havas preskaŭ 2,400,000 abelajn familiojn.
Kaj mi pensas, ke tuj vi devintus aldoni, kion signifas la abela familio. Ĉar vi pensas, 2,000,000 estas grande, sed kiam vi aldonas, ke unu abela familio, tio estas 60,000 abeloj.
Eble tio estas iu kuriozaĵo, ke unu abelo dum sia tuta vivo produktas unu kaj duonan kulerojn da mielo. Tio estas produkto de ĝia tuta vivo.
Kiam mi legis tiun informon, kiun vi trovis, mi pensis, ke Tio est informo, kiu tute se ŝanĝas mian rilaton, mian percepton de la mielo kiun mi uzas.
Tio signifas, ke ĉiu kulero devas memorigi, ĉiu unu kaj duona kulero devas memorigi, ke ni havas ĝin da...
Ke malantaŭ ĝi...
Estas unu abelo! No bone, ni diris, kiom da abelaj familioj estas en Pollando, kiom ni ankoraŭ povas aldoni, ke en Pollando pri la abelbredado okupiĝas pli ol 96, preskaŭ 96 mil personoj. Kaj dank' al tio, Pollando estas unu el la ĉefaj produktantoj de mielo en Eŭropo.
Ankaŭ unu el la ĉefaj eksportantoj de mielo.
Kaj do Pollando ne antaŭas, se temas pri la mielproduktado, Hispanio, Rumanio kaj Hungario. Se temas pri la kola eksporto de mielo, ni havas kiun lokon ni okupas la trian lokon en la eksporto de mielo en la eŭropaj landoj. Lastatempe ja ni ankaŭ havis iujn informojn pri tio, ke Pollando estis priinundita de mielo, kiu devenas el aliaj landoj, sed samtempe ni devas memori pri tio, ke la plej granda produktanto de mielo en la mondo estas Ĉinio. Do, mi trovis pokalojn kun itala mielo, ekzemplo, se tio ne estas iu amasa, kvanto do estas iuj specimenoj. Mi mem aĉetas mielon, verŝajne ĉiu polo aĉetas mielon, se ne mem produktas ĝin, en specialaj bazaraj standoj, kiuj havas kontakton kun abelbredistoj.
Estas mirinde, kiom da tipoj de mielo oni vendas, do de kioma kvanto de floroj ili devenas, kaj tio estas ege grave aldoni, ke kiam la abeloj komencas tiun veturon
por itineron
por poleno, ili kolektas unu specion de poleno.
Yes, tio estas ankaŭ por mi tre kurioza informo.
La naturo estas mirinda, ĉu ne?
La naturo estas mirinda, mi pensis bone estas tie iu flava floro, jen blanka floro, do abelo priservas ĉiujn, evidentiĝas, ke ĝuste dum unu forflugo el la abelujo ĝi koncentriĝas nur pri unu specio.
Kaj mi ne scias, ĉu vi scias, ke oni veturigas la abelujon, do se iuj novaj floroj komencas
Burgioni kaj flori,
jes. Abelbredistoj movigas la abelujojn al iu precipa loko, kie tiu tipo de floroj estas la plej populara, kaj poste kiam venas vico por aliaj floroj,
denove oni transportas. Yes. Ni povas ankaŭ referenci al la historio aldoni, ke tiu plej malnova maniero produkti mielon estis preni mielon de abeloj, kiuj havis abelujojn ene de la arbaroj en arbotrunkoj.
Nu jes, kaj tiu tipo de mielproduktado iomete revigliĝis. Ĝi estas la dua, se temas pri tradicio, kiu estas prezentita en UNESCO-listo de la homa nemateriala kultura heredaĵo. Ĉar la unua estis la krakovaj kristnaskaj kripetoj, kaj la dua estas ĝuste tiu malnova
maniero bredi abelojn en la natura medio, en arbaroj.
Nu jes, sed estas granda diferenco, ĉar tiuj malnova tipo de abelbredistoj klopodas laŭ eble malplej interagi kun la abeloj kaj kun
tiu interveni
kun tiu ciklo produktado. Do temas pri laŭ eble plej malalta nivelo de la homa interveno. Kaj tute malsame, kiam oni komerccele produktas mielon.
No, bone, se ni jam parolas pri diversaj manieroj bredi abelojn, protekti abelojn, sed ankaŭ zorgi pri la mielo, kiun ili produktas por ni, ne, ankaŭ en niaj elsendoj parolis pri tiuj. Ĉu eksperimentoj? Verŝajne daŭreblas tiel diri, ke temas pri eksperimentoj pri la instalado de abeloj sur tegmento.
Ah, Pritio vi volis parali, ĉar
mi volis mencii, mi volis nur mencii.
Nu, jes, kaj eĉ iuj grandaj firmaoj fieras pri tio, ke ili havas miel produktadon. Mi scias, ke la varsoviaj altlernejoj
jes. Tio,
sed mi volis kontraŭi, kiam vi parolis pri eksperimento, ĉar mi pensis, ke vi volis diri pri tiuj hotelejoj. Por la abeloj o por la insektoj generale, ke estas tiuj instalaĵoj.
Yes. Sed tio estas io alia.
Yes, no, tio ne estas ligita kun la mielo, sed kun la protektado. Ĉe mia strato estas du infanĝardenoj, kaj en ĉiu el ili estas granda hotelo por insektoj, kaj mi devas diri eĉ iomete surprizita, do ĝi estas ekster la muro, sed temas pri la muro de la infanĝardeno, ĉar kiam mi pensas pri mia infanĝardeno, nu ĉiuj preskaŭ ĉiuj perceptis la insektoj kiel ion malbonan, ĉu ne?
Kiam en la pola lingvo ni diras insekto, tiam ni havas tiujn malbonajn asociaciojn, ĉar insekto ĉiam rilatas al tiuj nocivaj insektoj, tiuj kiuj enpenetras grandajn konstruaĵojn, domojn, kaj kie fakte jen temas pri la manko de higieno, sed fakte ne eblas tiom simpligi la aferon, ne ĉiam temas pri simpla manko de higieno.
Jes, vi tute pravas, ke estas tiu ligo en la pola lingvo inter insekto kaj iu ĝenado, ĉu ne? Sed ĝuste eblus diri al niaj aŭskultantoj kaj al mi, ke dum via infanaĝo oni multe parolis pri protektado de abeloj.
Tio okazis sekve de kresko de nia ekologia konscio.
Jes.
Ke ni ankaŭ komprenis, ke tiuj ĉi animaloj estas ja iel minacitaj, kaj kiom ni povus perdi, se temas se la populacio de insektoj, tute aparte polenportaj insektoj, subite malkreskus. Ja oni diras, ke se subite malaperus abeloj kaj aliaj ĉi-specaj insektoj, la mondo baldaŭ finiĝus.
No, jes, kaj tion, kion vi diris, tuj vekis mian asocion kun tiuj sovaĝaj abeloj. En Pollando estas 470 specioj de sovaĝaj abeloj. Kaj duono de ili estas minacita. Tio montras iun pli ĝeneralan bildon.
Do, minacita mi komprenas en la senco, ke malkreskas ilia populacio, kaj kiel ni jam menciis, kaŭzas tion ĉefe la plantprotektaj rimedoj, kemiaj plantprotektaj rimedoj.
Tio estas pli komplika, ĉar oni diras, ke ankaŭ aldoniĝas al tiu rivalado pri la poleno.
Tio estas kvazaŭ interspecia batalo.
Jes, ĉar tiuj sovaĝaj abeloj kaj tiuj mielproduktaj abeloj, no ili rivalas pri la sama manĝo, ĉu ne?
Tia estas la naturo, sed eble revenante al abeloj, ĉu vi havas iun kuriozaĵon, kiun ni dividu ankoraŭ kun niaj aŭskultantoj?
No, mi devas diri, ke tio estas vera afero, kiu surprizis min, ke abeloj povas flugi 25 kilometrojn po horo. Do estas kvazaŭ mi en la bicikleto.
Kaj mian atenton kaptis la informo, ke abeloj rekonas la vizaĝtrajtojn, ke rekonas homon. Tion mi ne supozus.
Tio estas por mi stranga, ĉar kutime mi pensis, ke nu animaloj rekonas la vizaĝon de homo, kiam oni bezonas iun de tiu homo. Tio estas homo, kiu nutras, zorgas pri ili. Sed kial abeloj konas nin?
Ekzemple por mi ankaŭ estis tre interesa, ke antaŭ ol forflugi el la abelujo, abeloj preparas sin al tio. Kvazaŭ ekzercante la movon de siaj flugiloj, por sekure ektroviĝi ekster la propra hejmo, cele al la floroj. Do kion ni diru? Ni ĝuu mielon, sed ni
protektu la abelojn.
Protektu la abelojn. Finiras gesignoroi, nea hodiaua, 1477 esperanto elsendo el Varsovio. Ni gioios excii, ču vi pasigis cun ni interesan tempon, kiu programero capris vian apartan atenton. Ne hesitu informi nin, ne attendas vian opinion. Ne hesitu subteni nian laboron, ce nia UEA conto varstrecoto, se vi opinias gin dauriginda. Anticipan dankon, kai gis la baldaua raudo.